Her begynder Der er blod på dit tøj, Julie, af Julie Bundgaard, udgivet af Politikens Forlag, indlæst af forfatteren selv i 2023. Til Fatima. Prolog. Da redningsfolkene endelig hørte hendes kald på hjælp, havde Reshma ligget fanget i murbrokkerne i 17 dage. Hun var den sidste overlevende efter kollapset af den 8 etage høje Rana Plaza-bygning i Savar, Bangladesh. Den 24. april 2013 stemplede Reshma og tusindvis af hendes kollegaer ind på Rana Plaza, selvom tydelige revner i væggene udgjorde en reel fare. Kl. 8.45 kunne bygningens konstruktioner ikke længere klare presset, og på blot 90 sekunder omdannede Rana Plaza sig til en ruin. I murbrokkerne skulle det vise sig, at mindst 1134 mennesker havde mistet livet, og at mindst 2500 var såret. Hundredvis kæmpede i flere dage for deres liv, mange uvidende om, at et ben eller en arm måtte amputeres for at kunne overleve. Rana Plaza bestod af tøjfabrikker, og størstedelen af de omkomne og sårede var tøjarbejdere, der producerede tøj for kendte mærker som Benetton, Mango, Primark og Danske Texman. I tiden efter Rana Plaza-kollapset blev mediernes dækning en global øjenåbner for de massive udfordringer i fast fashion-industrien, og Made in Bangladesh-deklarationen fik lagt en mørk kappe over sig. En sørgelig kendsgerning er, at det kunne være undgået. Det var ikke en naturkatastrofe, som var ude af vores hænder. Det var en menneskeskabt katastrofe, der fulgte en lang række røde flag, som blev ignoreret. I denne bog dykker jeg ned i tøjindustriens ultimativt største tragedie og undersøger, hvordan det kunne ske og hvordan det kunne være undgået. Jeg graver ned i historien for at søge svar på, hvordan en industri kunne udvikle sig til et sted, hvor tøjarbejdere den dag i 2013 følte sig blottet for rettigheder til at fjerne sig selv fra en farlig situation. Hvad var Rana Plaza tøjarbejdernes muligheder egentlig? Havde de et valg? Hvorfor blev de røde flag ignoreret? I dag står Rana Plaza-kollapset som en manifestation af de yderste konsekvenser af det pres, som fast fashion-industrien pålægger producenter i lande som Bangladesh. Derfor stiller jeg nu et årti senere spørgsmålet. Hvorfor accepterer vi det? Jovita, juni 2022. Jovita fortæller mig om hendes ben, der blev tunge, da hun så op ad trappen, som var den et bjerg, hun måtte bestige. Angsten tiltog for hver trin, der bragte hende nærmere symaskinen på tredje etage. I glimt mindede smerterne fra de blå mærker hende om dagen forinden. Hun husker hver en detalje, hver en nerve i chefens ansigt, da han hævede kæppen over sit hoved, før han med maksimal styrke slog den mod Jovitas forsvarsløse krop. Igen og igen og igen og igen. Mælken var løbet til ved tanken om hendes søn på 5 måneder. Tredje sal. En bølge af kvalme steg op, og hun så sig tilbage. Kapitel 1. I nogen verdensdel bruger vi det til at overleve. Andre steder til at pynte os. Hver dag tager vi det af og på. Tøj skaber tilhørsforhold, genkendelse, adskillelse, identitet. Det signalerer, hvor vi hører til eller ønsker at høre til. Hvad vi identificerer os som. Hvilken religion vi tilbeder. Vores tøj fortæller en historie om os. I dag har tilgængelighed, hastighed og pris gjort det nemt for os danskere på tværs af samfundslag at fortælle vores egen historie igennem det tøj, vi har på. Og at udskifte det med en frekvens, der fjerner nødvendigheden af den dybe overvejelse. Pulserende neonoplyste tøjbutikker med nye, billige styles på hylderne hver uge har ikke altid været et vilkår. Det har ikke altid været muligt at købe et par jeans til samme pris som 3 kopper kaffe. Og vejen dertil har ikke været omkostningsfri. Det er den stadig ikke. I dag udgør tøjindustrien ca. 10% af den samlede globale udledning af drivhusgasser. Vores forbrug stiger sideløbende med mængden af inaktivt tøj i vores skabe. Priserne falder, og genbrugstøjet skaber lossepladser i Afrika. På et globalt plan beskæftiger tøjindustrien op mod flere 100 millioner tøjarbejdere, primært i udviklingslande. Cirka 80% af dem er kvinder. Første gang jeg var på en tøjfabrik, besluttede jeg, at jeg ville gøre, hvad jeg kunne for at skabe forandring. De mange 100 syrskers repetitive bevægelser gav mig følelsen af at stå midt i en forsidehistorie, jeg har læst.